قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
Diga, Muhammad, se o mar fosse como uma tinta para que com ela se escrevessem as palavras do meu Senhor, tal mar se esgotaria antes que as palavras do meu Senhor se esgotassem, mesmo que trouxéssemos outro mar equivalente com tinta para estender ainda mais a escrita.